Campus FM presenta.
Dzieje Ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Wara it-telfa diżastruża ta' Alarcos kien hemm għalfejn Spanja Kattolika tibża minn dak li setgħu jagħmlu l-Mori meta jiddeċiedu li jkomplu fejħallew. Imma donnhom l-istess ordnijiet kavallereski ma kinux qed jirrealizzaw it-teddida li kellhom riżqa fuqhom. Żewġ ordnijiet militari kienu tilfu l-kwartieri ġenerali tagħhom, ħafna kavalleri kienu inqatlu jew ittieħdu l-sira. Imma ma naqas it-tilwim fih dan l-akbar ordni, dak ta' Alcatrava, u kieku mandaħalx il-Papa Innoċenzu III bejnietom, kien se jkun hemm firda li ma kinitx tagħmel ġid lil ħadd ħlief lill-għadu Muslim.
Il-Papa fem li l-avvanzata musulmana fil-Penisola Iberika kienet teddida għall-Europa kollha, għalhekk permezz tad-delegat tiegħu l-Isqof ta' Toledo ħeġġeġ ir-rejiet Iberiċi kollha u l-mexxejja nsara tal-Ewropa biex jinsew id-differenzi ta' bejnietom u jħejju kruċjata kontra l-Muslim. Ħeġġeġ ukoll biex l-ordnijiet tal-Ordni ta' San Ġwann u t-Templari jagħtu daqqa tit.
Ma naqas ġlied fuq il-frontiera bejn Spanja Kattolika u Spanja Musulmana, imma kien hemm bżonn ta' offensiva maquda u kbira. L-Isqof ta' Toledo sejjaħ ukoll għat-talb lill-Alla u lill-Madonna. Il-Knejjes imtlew bin-nies jitolbu u fl-istess ħin beżana. It-talb tagħhom kellu leħen tal-ment.
Fis-sajf tas-sena 1211, il-Kruċjata mixtieqa mill-Papa kienet lesta l-attakk. Kellhom jieħdu sehem ir-rejiet Iberiċi kollha, ħlief tal-Leon, bil-preżenza ta' kavalliri mill-ornijiet militari kollha. Mexxejja mill-Ewropa wkoll batu l-istakkament tagħhom. Il-kmand militari kellu jkun f'idejn Alfonso, u din id-darba r-rejiet ta' Aragona u Navarra aċċettawh bħala l-kmandant tagħhom.
F'Ġunju 1212 l-armata quddiem net l-Isqof ta' Toledo bis-salib tal-Katedral Fidu bdiet il-mixja biex tattakka l-armata Musulmana. Issa mmexxija mill-Kalif Żażuħ Muhammed III bin Jasuf.
L-ewwel battalja biex jiksbu mill-ġdid Kalatrava marret favur l-insara. Iżda l-armati Franċiżi u Taljani tlewmu mal-Ispanjoli u telqu lura lejn pajjiżhom. Spanja kienet weħedha biex toħodha kontra l-armata Musulmana magħmula minn 460,000 soldat kemm mill-Afrika u kemm mill-Andalużija.
Il-battalja li kien imiss kienet diżastruża għan-Nasrani kif il-Muslim kien isejjaħ lill-Kattolċi Spanjoli u Alfonsu ħabat sejaq ta' qalbu. Imma r-re Sancho tal-Portugal irnexxielu mhux biss iżomm il-qilla Musulmana imma jirbaħa u saħansitra jgħedet is-sigurtà ta' għall-Andalus.
Fil-fatt battalja wara l-oħra sena wara sena il-Muslim kien tilef fil-qawwa tiegħu fl-Andalużija. U fl-artijiet li qabel kienu tal-Muslim, issa
بنew أكتر كوارتيري وكاستيلي تالورنيت اللي بدأوا كل يهدو حسيب لارتيت كما الزرا وكما المرحليت.
في السنة 1217 لها أريتا كاستيليا فرناندو تليتا بندم قديس ترتسياريو فرانجسكان عشيتا كبير لتحت للبس تسولدات كين يلبسو كل البس إشوك وينجس تابنتنسا. وليلة البطالية كان يدي حفنا سياد في التالب فلا مشي كم دبلوماتيكو وكم جوارير كان من تقديم فهم لقديمو كلو ميسيوني مش بس ملتاري الشعدي إما وكل ريليجيوزا متى الري لويجي دا فرنسا تالبو بشيجي يينو في الكروتشياتا اللي كلو يعمل في السيريا الري كاستليان ويجبو
او ناندي مسلمين بزيش نيكم باتي
Sadan it-tant il-kavalliri Spanjoli ma baqgħux lura u għalkemm mhux mingħajr batija kienu waslu biex ħadu ħafna bliet u fortizzi minn idejn il-Misilmin. Sal-1225 il-ħakma Musulmana f'Andalusija kienet sfaxxat.
Kien imiss issa lill-Misilmin ibatu dak li huma kienu jagħmlu lill-Insara meta kienu ħakkima ħafna nqatlu fosthom tfal u nisa, regula kera u orribbli tal-gwerer.
Il-battalji ma ntemmux. Heres de la Frontiera waqgħet f'idej l-insara fis-sena 1233. L-insara tilfu biss 10 soldati imma l-Misilmin eluf. Is-sena ta' wara Fernando keċċa lill-Misilmin minn Ubeda. Sab għajnuna kbira mill-ordni ta' Alcatrava li aktar kien qed jistabbilixxi ruħu bħala l-aqwa ordni Spanjol. B'kollox marru jgħinuh 600 kavallir u 2000 soldat tal-infanterija. Id-daħla f'Ubeda kienet waħda trionfali tal-fidi barra li turija ta' qawwa militari.
L-Aragonizi għal xi żmien kellhom jifqu milli attakkaw lill-Misilmin għax kienu qed jieħduha kontra l-Albiġensi. Imissa nerġgħu issibuhom bruħhom u ġisimhom jiksbu l-Grigal ta' Spanja. Sal-1238 sansitra daħlu Valencia, il-Belt ta' El Cid. Ir-Rikonkwista tal-Grigal ta' Spanja sal-1253 kienet komplita għal kollox.
Il-Kastiljani sadan intant kien moħħom li jiksbu Kordoba li kienet għada immexxija mill-Miżlem, imma d-difiża tagħha kienet batuta, tantu hekk meta il-Kalif sema bl-avvanzata tal-armata immexxija minn Ferdinando innifsu ħarab b'dak li seta' jieħu miegħu. Imma ħafna Musulmani baqgħu hemm, uħud kellhom jaċċettaw li jsiru nsara biex ma jispiċċawx il-sira jew mejta. Kienet daħla trionfali dik ta' Ferdinando li ħaħsib ibiddel il-Moskeja f'Katedral iddedikat lill-Verġni Marija.
Imma l-akbar rebħa ta' Ferdinando qabel miet kellha tkun il-kisba tal-Belt sabiħa ta' Sivilja fis-sena 1247. Din ir-rebħa seħħet wara rebħiet fuq bliet oħra bħal Mursija, Jaħen u Carmona. L-armata tal-insara mhux biss kienet aktar numeruża, imma t-tattika tal-gwerra li kisbet kienet waħda li għaddiet għal kollox dik tradizzjonali Musulmana. Kronisti ta' dawk iż-żminijiet jgħidulna kif bi ftit kavalliri u infanterija kienu jgħaddu minn fuq il-Misilmin huma u jaħarbu.
Niġu issa mela għal rebħa ta' Sivilja. Din il-belt kienet waħda mill-aktar sinjuri bil-moskeja sabiħa tagħha bil-lawn ir-roża magħrufa bħala Ġiralda, librerija mimlija dokumenti u palazzi sbieħ, u ġonna tal-fjuri u ġonna tal-larinċ, banijiet pubbliċi u mħarsa mixmara Gwalda Quivir. U l-port tagħha maqses minn żewġ fanali bis-saqaf tagħhom jiddi bid-deb, ma kinitx tagħmel ajp lill-Kordoba tal-Kaliffi.
Kella biss difett. Kienet belt daqsxejn indipendenti mill-bqija tal-Mexxija Musulmana hekk li sabet ruħha iżolata. Imma il-ħunta tal-belt qabdat id-diviża f'idej wieħed mill-aqwa wali ġenerali ta' dak iż-żmien, Abu Ja'far. Barra minn hekk stennew li mill-Afrika taslilhom forza biex tgħinhom.
Anki il-Kastiljani intebħu li setgħu jiksbu rinforz bil-baħar. Kastellani kellhom flotta tajba immexxija minn Ramon Bonifaz imlaqam l-emir tal-baħar, dan ġa fix-xejn ix-xwieni u rinforzi li bdew isalpaw mill-Afrika.
L-armata Andaluzjana Musulmana inġabret fuq għolja miksija bl-għelieqa taż-żebbuġ biex min hemm tkun tista' tinżel tattakka l-armata tal-insara. Imma kif jgħid kronista, is-siġar taż-żebbuġ ma servewx bħala moħba, tant il-misimmin kienu jidru jleqqu qishom kwieke bojot f'sema aħdar taż-żebbuġ. Il-metafora hi milquta u sabiħa, imma ma taffi xejn mid-dmija li mbagħad ħaslu dawk l-għolijiet.
Imma r-rebħa ta' Siviglia ma kienx faċli, l-assedju tal-belt dam il-fuq minn 15-il xar. Fl-aħħar il-belt kellha ċċedi, l-abitanti Musulmin li baqgħu ħajjin ħarbu lejn l-Afrika jew lejn Granada li kienet għadha f'dejn il-Muslem. L-ewwel li daħlu fil-belt kienu l-kavallieri ta' San Ġagbu, l-istandard bl-aħmar dumi ta' San Ġagbu u l-figura taż-żiemel abjad. Il-grammastru tagħhom tella dan l-istandard fuq is-swar ta' Siviglia biex jagħti s-sinjal li l-belt issa kienet f'dejn l-insara. Dan il-grammastru wiret fuq hekk il-laqam ta' Josue ta' Spanja.
Wara daħal ir-re Kastiljan, bħal ma kien jagħmel f'kull belt mirbuħa biddel il-moskeja f'katedrali ddedikat lill-Madonna. Meta miet fl-1352 għażel li jindifen f'dan il-katedral libes l-abitu ta' Terzjarju Franġiskan.
Wara ħlaħa ibnu Alfonso X magħruf bħala El Savio, l-Aref. Kien tassew bniedem kif ngħidu llum ta' kultura, iħobb il-mużika, il-poeżija u aktar baqa' magħruf għall-kreattività tiegħu artistika fil-qasam mużikali u letterarju milli bħala mexxej u gwerrier. Kien filosfu u astronomu u jħobb il-liġi u kien iħobb iċ-ċerimonji u il-pompożità. Imma dak iż-żmien Spanja kellha bżonn mexxej u gwerrier. Imma ikollna nammettu li uħut mill-kitbiet li huwa kiteb jew nebba li jinkitbu miġbura bħala Cantigas de Santa Maria illum huma wirt mill-isbaħ mhux biss ta' Spanja nisranija imma tal-Ewropa kollha nisranija.
Imma niġu għal Alfonso mixi, għax fil-kuntesta namen dan il-lati interessana. Ma jfessirx li ma taxkas il-Rikonkwista, fil-fatt il-bqija tal-ponent tal-Andalużija fi żminu għadda fidej l-Insara u l-Orni ta' Santiago għall-inqas fil-Portugal għamel suċċessi kbar fin-naħa t-isfel tal-Portugal. Fi żminu wkoll bliet bħal Kartagena u Nibela u l-Porta Cadiz għaddew fidejn il-Kastiljani. Fi żminu l-Ornijiet kisbu aktar drittijiet u artijiet, anki fi żminu kisbu importanza bħala bankiera.
Issa il-Musulmani kienu imrekna fin-naħat ta' Granada. Hemm wieħed mill-akbar ġenerali Musulmani ta' Spanja magħruf bħala Al-Aħmar stabbilixxa mhux biss is-saltna tiegħu imma wkoll id-difiża tiegħu. Biddel ukoll it-tattika tal-armata. Meta ra li l-Ispanjoli bl-armaturi tagħhom u l-istrateġija kienu superjuri għalih, huwa ddakkar minnhom. Granada saret rifuġju tal-Musulmani li bdew jaħarbu minn artijiet mirbuħa mill-Ispanjoli. Fostom waslu merkanti u nies ta' ħila artistika. Aħna nibqgħu niftakru Granada għaż-żbuħija ta' Al-Aħmra, imma ma ninsewx li fil-qrib kien hemm żbuħija ta' bliet oħra bħal Malaga u Amerija, u fil-portijiet tagħhom kienu jaslu bastimenti mimlija b'kull ġid ta' Allah u anke b'xi ġid misruq.
Meta miet Al-Aħmar fis-sen 1272, dinastija oħra ta' Berberi ħadet it-tmexxija. Dawk kellhom truppa ħarxa magħrufa bħala Gużat, u dan ma kellhom xkwiet u mhux darba u tnejn attakkaw bliet li qabel kienu Musulmani u issa fidejn Ispanjoli.
Żmien ir-rejiet Castellani, Sancho Erba u Ferdinando Erba ftit sar progress biex ixejnu dak li kien baqa' mill-forza qarbija, għalkemm Ferdinando kien irnexxielu jieħu ġibilta, imma din fis-sena 1333 kellha terġa' taqa' f'dejn il-Miślem ma' xi bliet oħra nsara.
Tul dan iż-żmien imma l-ornijiet kavallereski komplew jikbru kemm fin-numru u kemm fl-importanza. Kien ċar li r-rej Spanjoli ma setgħux jiksbu dak li kisbu mingħajr l-għajnuna tagħhom. Għal dan kien hemm rikompensa mħawra. Il-grammastri tal-ordnijiet kienu meqjusa daqs li kieku kienu prinċpijiet. B'dara kollu ma jfissirx li fihom kollox kien wartu żgħar. Per eżempju, l-ordni ta' Alcantara, imsieħeb ma' dak ta' Kalatrava bħala patroċinju, fis-sena 1318 għadda minn kważi rewwixta kontra l-grammastru tagħhom. Wara s-soppressjoni ta' Templari fil-Peniżula Iberika, l-aktar fil-Portugal, inħolu ordni ieħor magħruf bħala il-Kavalliri ta' Kristu. L-iskop kien wieħed ekonomiku. Ir-re Denis ma rridx li l-proprjetà tat-Templari taddi kollha fidejn l-Ordni ta' San Juan imma tibqa' fidejn ordni essenzjalment Iberiku. Ordni ieħor ġdid kien dak ta' Montesa fl-Aragona. Kiber u sarani, imma r-rejiet Aragoniżi dejjem żammewh il-bogħod mill-politika tagħhom.
Issa f'Ispanja insibu ir-re Kastiljan Alfonso 11 li da missalta mill-1312 sal-1350. Kien mexxej tajjeb terrur mhux biss għall-Mori imma wkoll għas-sudditi tiegħu. Kellu diversi laqmijiet li jfissru li miegħu ma konx tiċċajta, iżda l-laqam li għalih baqa' magħruf kien El Rej del Rio Salado għal rebħa kbira li kien għamel qrib ix-xmara Solado. Riet li jġib l-ordnijiet kollha maquda flimkien bħala ordni wieħed, imma ma rnexxilux, b'dana kollu ġabhom sew taħt il-kontroll tiegħu. Meta kien jara xi rewwixta fl-ordnijiet kien jindaħal għax ma kienx se jaċċetta li l-armata tal-ordnijiet iberiċi tkun maqsuma. Kellu bżonn l-għajnuna tal-ordnijiet militari iberiċi.
Dan dersew meta flotta kbira tal-Mori fl-1340 erqet madwar 32 bastiment tal-gwerra mill-flotta Spanjola. Il-formidabli Abul Hassan, magħruf bħala s-Sultan l-Iswed, niżel l-art u beda jirba ħartijiet minn idejn il-ħakma Kastiljana u l-insara batew sew.
Thank you.
Alfonso dam jitħabat siċċur biex jiġbor l-armata tiegħu f'Sevilja u mejjum l-isqofta Toledo beda l-attakk kontra il-Mori invażuri. Kellu 100 tliet grammastri ta' Alcatrava, ta' Santiago u ta' Alcantara bit-truppi tagħhom. Xi kavalliri ta' San Juan issieħbu wkoll mal-Kastellani. Alleat miegħu kellu wkoll ir-re tal-Portugal li fost oħrajn ġab l-1000 soldati armati bil-lanez. Paragun mal-armati tal-bqija tal-Ewropa, l-armata Spanjola ma kienitx armata bl-aħħar armi tal-gwerra, imma r-re Alfons kien fiduċjuż li sa jirbaħ anki jekk il-Mori kienu numerużi u ħfief.
Fi 30 ta' Ottubru, r-re Alfonso attakka lil Abul Hasan ħdejn ix-xmara Solado. Ir-re Kastiljan jattakka minnaħa u l-Portugiż minnaħa oħra. B'xorti tajba waslet ukoll għajnuna li kompli tħarbat il-kamp tal-Mori. Ħafna ħarbu u tfixklu f'xulxin. Ħdej l-imwiet li ġarbu lill-Mori, l-insara nistgħu ngħidu li ħelsu aktar ħafif, imma fost il-mejtin kien hemm il-kuraġġuż r-re Alfonso Meléndez de Guzman, Gran Mastru ta' Santiago.
Għal Alfonso din ir-rebħa ma kienx biżejjed, sakemm il-port importanti ta' Algeciras fl-aktar ponta tan-naħa t'isfel ta' Spanja, rib l-Afrika kien għadu f'dejn il-Mori, it-teddida tal-Miżlem kienet dejjem u ġieħ ta' ras. Għalhekk attakka dan il-port fis-sena 1342. Ma kienx battalja faċli u ħafna nsara ħallew ħajjithom, fosthom żewġ grammastri ta' Alcatrava. Fost l-oħrajn wasal biex jgħinu l-Earl of Derby. Chaucer jagħti xifhem li il-kavallir tiegħu imsemmi f'Canterbury Tales ħasem ma' dan l-Earl fil-battalja kontra il-Mori f'Ispanja. Hekk għall-inqas jasal biex jikkonkludi l-istoriku Desmond Seward.
Il-belt portwali assedjata ta' Algeciras ċedit f'Martu tas-sena 1344. Baqa biss ġibilta. Alfonso beda l-attakk fis-sena 1350, imma miet bil-pesta. San Sitra uħud mill-ewwel dewwa tiegħu issieħbu mas-suldati dinjitarji Spanjoli fil-funeral tiegħu. Jgħid sew Desmond Seward li Alfonso 11 li kien l-aħħar re Spanjol li rnexxielu jaqgħad lil kulħadd fi gwerra qaddisa. Veru li ġabar miegħu lill-ordnijiet kavallereski, imma kellu jħallas prezzoli. L-ordnijiet kavallereski minn dak iż-żmien ħadu importanza akbar u ntħilu sem politiku fit-tmexxija ta' Spanja.
La Rikonkwista kienet fadlila biex tkun għal kollox mitmuma għalkemm il-Mori kienu imrażna, imma dejjem lesti biex xi darba jollu rashom. dan se jkun is-suġġett għat-tielet programm fuq la Rikonkwista. Ma fil-programm li jmiss, se nagħmlu speċi ta' intermezzo mużikali b'mużika li għażilna biex bħal nivviżwalizzaw dawn il-programmi li hu pjaċir għalina nsejħulhom programmi għar-radju bil-kulur. Sakemm nerġgħu niltaqgħu Giorgio jiena Silejn, inselmulkom. Għadkom kemm smajtu.
Ġejjeġ u xwaben.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.